Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Xudovand odamni yaratdi va Adan bog'iga joylashtirdi. Bu taxminan Osiyoning janubiy sharqiy qismi edi. Boshida odam bilan Xudovandning orasidagi munosabat juda yaxshi va yaqin edi. Lekin odam o'z oldiga qo'yilgan vazifani bajarmadi. Ya'ni Xudoga nisbatan itoatsizlik qildi. Endi Xudovand odamzotni yana o'z yoniga qaytarish uchun ajoyib reja tuzib chiqqan edi. Bu rejani amalga oshirish uchun u Ibrohim payg'ambarni tanlagan edi. Ibrohim orqali Xudovand butun bir xalqni yaratishga ahd qildi. Mana shu xalq orqali Xudovandning rejasi amalga oshishi kerak edi. Xudovand Ibrohimni Bobil yeridan Kanon yeriga olib bordi. Shundan so'ng Ibrohimning avlodi Misrga joylashishdi va u yerda butun bir xalq vujudga keldi. Bizga yaxshi ma'lumki, oradan 400 yil o'tib Ibroniy xalqi Muso payg'ambar boshchiligida yana o'sha Kanon yeriga Misr mamlakatidan olib chiqildi. Yana oradan taxminan 400 yoki 500 yil o'tgach Shoh Davud va Shoh Sulaymon davrlarida mana shu Xudoning xalqi qudratli shohlikka aylandi. Lekin Shoh Sulaymonning shohligining oxirgi davrlariga kelib, ushbu qudratli shohlik ham bo'linib ketdi. Taxminan mana shu bo'linishdan keyin sal vaqt o'tib Eski Ahd kitobining oxirgi sahifalari bitildi desak ham bo'ladi. Oradan yana 400 yil o'tgach, Eski Ahd kitobida payg'ambarlar tomonidan va'da qilingan qutqaruvchi, Rabbimiz Iso Masih insonlarni qaytadan o'zgartirish va ularni qutqarish uchun o'z xizmatini amalga oshirish uchun yer yuziga tashrif buyurdi. Albatta, Rabbimiz yerga kelganidan so'ng o'z maqsadini amalga oshirdi. U yer yuzida yashovchi barcha xalqlar uchun o'z jonini qurbon qildi. U xojda azob chekib o'ldi va 3 kundan so'ng qayta tirildi. Rabbimiz Iso Masih osmonga otasining oldiga ko'tarilishidan avval o'z shogirdlariga bir muncha vazifalarni aytib o'tgan edi. Mana shu aytilgan gaplar bizga tegishlidir, aziz tinglovchilar. Azizlar, agar Rabbimiz shogirdlariga nima degani haqida va qanday vazifalarni aytgani haqida kalomdan o'qib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Matto xushxabar kitobining oxirgi bobini o'qib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli radiomiz muxlislari, sizlar bilan xayrlashar ekanman, maktublaringizni kutib qolishimizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.